Vēl viena nemierīga sestdiena Parīzes centrā. Trešo nedēļas nogali pēc kārtas tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, lai protestētu pret prezidenta Emanuela Makrona politiku. Protestētāji sevi dēvē par dzeltenajām vestēm, jo valkā atstarojošās dzeltenās vestes. Sestdiena Parīzē sadursmes starp protestētājiem un likumsargiem sākās vēl pirms oficiālās demonstrācijas sākuma, policijai norobežojot Elizējas laukus, bet protestētājiem sākot pulcēties pie Triumfa ārkas. Starp mierīgi noskaņotajiem demonstrantiem, kas turēja plakātus ar tādiem saukļiem kā Makron beidz mūs turēt par idiotiem, bija arī tādi, kas tērpušies maskās un aizsargbrillēs, gatavi sadursmēm. Viņa drošībnieks apmētāja ar akmeņiem, dažus saplējot arī ar spilgti dzeltenu krāsu, bet tie atbildēja ar asaru gāzi, apdulinošajām granātām un ūdens lielgabalu. Vairāk Parīzes centra veikali, kafejnīcas un bankas savus logus aizsedz ar plāksnēm, bažījoties par vardarbības atkārtošanos, kādu pieredzēja pirms nedēļas. Pagājušās sestdienas sadursmes prezidents Makrons salīdzināja ar kara ainām. Kopumā sestdien Francijā ielās pārsvarā miermīlīgās demonstrācijās izgāja ap 36 tūkstošiem cilvēku, krietni mazāk nekā teju 300 tūkstoši pirms trim nedēļām. Parīzē demonstrācijās piedalījās 5,5 tūkstoši, vairāk nekā 100 cilvēku aizturēti. Tā vizītes laikā policijas komandcentrā paziņoja Francijas premjers Eduards Philips. Saskaņā ar valdības teikto ievainojums sestdien guva vismaz 10 cilvēki, no kuriem 3 drošībnieki. Ar mērķi valfti padarīt zaļāku, Makrona valdība grasās celt nodokļus fosilajām degvielām, par 4 centiem litrā paaugstināt degvielas nodokli benzīnam un par 7 centiem litrā dīzeļdegvielai. Prezidents uzstāja, ka šāda politika vajadzīga, lai cīnītos pret globālo sasilšanu un savus politiskos oponentus apsūdz par protestu kustības izmantošanu, lai bloķētu viņa reformu programmu. Makrons šonedēļ centās ieņemt samierinieciskāku nostāju, tomēr valdības mēģinājumi veikt sarunas ar decentralizēto protestu kustību pagaidām nav vainagojušies panākumiem, daļēji tāpēc, ka protestu kustības līderi uzstāja uz debatēm televīzijā. Dzelteno veftu kustības demonstrācijas trīs nedēļu laikā paplašinājušas fokusu no degvielas cenām uz plašākiem protestiem pret Makronu un viņa ekonomisko politiku. Prezidentu apsūdz, ka viņš nesaprot vienkāršās tautas vajadzības un grūtības augot dzīves dārdzībai. Trīs nedēļu demonstrācijās kopumā savainoti simtiem cilvēku un divi gājuši bojā. Aptaujas liecina, ka dzelteno veftu kustību atbalsta divas trešdaļas francūžu. Ginca Moliņš, Latvijas radio.